Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvidos, benvides ao Café Derby 21. Estamos nun dos nosos sitios favoritos, é como voltar a casa, yes. Estar aquí na Cafetería Universal na Coruña. Estamos coa nosa deleitiña, cun convidado que non é tan segredo porque xa viches no cartel, pero gustanos finxir que ninguén sabe quen é, ata que comence. E bueno, quen é que estamos bebendo? Esas cousas, contádeme.
Oxe, como estamos no Café Universal, que todo mundo sabe un lugar de cultura de referencia na Coruña, pues que estamos, como sempre, tomando un café con leite maravilloso de deleite, que é un leite a dous, moi dixerible, único no país dos primeiros a nivel Estado español. E, bueno, nada, que moitas grazas de leite por contar connosco un 2024 e por todos os eventos culturais que están por vir e por chegar.
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan leite a dous e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De leite a dous, o mellor leite posible.
Bueno, pero con que imos tomar isto?
Imos tomar cun lucense, claro. Que é un literario na literatura galega dos últimos anos, co seu libro Ninguén Queda. Él vive en Nueva York, invitounos a Nueva York, non sabe o que fixo.
Que nun día soy que con moito sol, vese desde a Coruña. Sí.
Él é Preclamela.
Hola, bueno, moitas grazas. Grazas polo convite, grazas polos calcetins, que hai xente que está escoitando non nos pode ver, pero son moi bonitos, así que moi feliz de estar aquí.
E bueno. Nova York, o frío que vai, vamos a hacer falta.
A verdade é que sí.
Xa viviremos.
Xa viviremos.
Tedes que ir no Brau, se vades no inverno... No...
Pero en o Brau din que sudan as alcantarillas por fora do,
claro,
do calor que fai.
Eso non me pasa no inverno,
Que asco.
Bueno, o programa de ese, Nova York,
a nosas cafeterías favoritas onde tomar un café con leite por 18 euros.
Ojalá.
Non vai pasar. Bueno, ojalá, sería increíble, pero non somos ese tipo de programa.
Pagaríamos tan a gusto.
Non, oxe. Oxe imos falar do fogar, porque vemos unha época de Nadal, de volver a casa, de marchar. Ademais, noso convidado, ti deixaches a túa casa fai moitos anos.
Momento, un impiso biche, des unha que no Parlamento cantou. Vuelve a casa, vuelve.
No, que hablas.
En plan, cantou un do Benega, unha panxoliña galega.
Perdona, non é unha, é dona Elena Cándiga, bueno, candidata a alcaldía de Lugo, e eu sempre digo que ten certo parecido con certa criminal do país.
E día tipa, vou cantar unha, e canto un anuncio do Almendro. Bueno, va, crack. Bueno, di.
É que agora xa non sei de que falar, he sido PP de Nova York, do café. O sea, perdísima. O tema, o fogar. Que o noso convidado deixaches a casa foi moitos anos, tamén o teu libro pois falas dos fogares que se deixan, que se voltan, que se cambian. Que relación tes ti agora que volviches polo Nadal co teu fogar, coa tua casa? Ou bueno, é a tua casa esa que deixaches fai tanto tempo?
Xa empezamos con preguntas difíciles.
Non, despois pasamos a conversa mamarracha, non te preocupes.
No. A verdade, bueno, estou moi contento agora de estar de volta, pero tamén estou contento cando estou ali, non? Xa non sei, é un pouco difícil xa dicir onde exactamente está o meu fogar, pareceme. Eu son xeralmente reacio, para unha persoa que se foi tantas veces, moitas veces son reacio a irme, entón, cando me toca vir para aquí, quero quedarme ali, agora que me toca volver, quero quedarme aquí, entón, un pouco, onde estou, afaigome bastante rápido, pero, bueno, contento de estar de volta, a verdade.
Bueno, eso é importante. Sei que vos los dous, Nico e Adrián, tens unha relación máis conflictiva co fogar, que falaremos despois.
Yes.
Porque agora é o momento de dar o meu speech.
Sí. Tamén teño os meus conflitos.
El minuto de las mujeres.
Pero, bueno, miña nai vai escoitar este programa, así que...
Os saúdo, unha aperta.
Teño que ir con cautela.
Un bico a miña con veciña.
O que quería contar aquí era presentar a miña primeira tese. Se alguén quere mercala para facer un libro, estou disposta a escribir o que queirades, que chamarase O poder da cociña, o meu novo libro. Está decidido.
Julia que, Child.
Efectivamente. Nos últimos meses eu cheguei, bueno, fai anos que unha idea que ronda a miña cabeza dende que lin a maravillosa Vivian Gornick, que no seu libro de Apegos Feroces, fala de ela vivía ademais tamén en Nova York, en un barrio de inmigrantes, anos 50-60. Bueno, había xente de moitísimas nacionalidades, relacionábase a súa nai sobre todo pois con mulleres, con veciñas, e hai un momento no que conta como todas as mulleres que pasaban pola súa casa tiñan conversas na cociña coa súa nai e decía, como sería o mundo se todas estas mulleres pois de países tan diferentes, de religións tan diferentes, tiveran acceso xa non só a unha educación, senón como a postos importantes ou de poder, bueno, nas maravillosas conversas que tiñan eles. Elas. Entón, esa idea como que quedou aí, e reflexionando, cheguei á conclusión de que a cociña é o espazo máis interesante dunha casa.
Moi ben.
Agora teño dous puntos. O primeiro, okay, que non me podedes discutir, quizáis vale, é demostrable, temos aquí un doctorando, pero imos fingir que non tes ni idea da vida, porque esta tese non pode caer. Que é como a cociña é ese lugar de refuxo, de conversa, sobre todo dentro da vida feminina, ¿no? Das mulleres. Que eran ali onde era o seu espazo seguro dentro do fogar. Aparte de por cuestións obvias, de que o seu espazo de traballo tamén, etc. Ora ven a parte interesante. As cociñas nas festas.
Ok.
Son o sitio máis interesante de calquera festa. É o lugar de encontro cos teus mellos amigos. As conversas máis íntimas. O lugar de ligar. Todo pasa nas cociñas.
Sí,
incluso eu cando quedo con xente para comer, é máis interesante as conversas que temos facendo a comida, cando estás co vermú aí e tal, que cando te sentas á mesa é como bajona. Compartides esta tese e podome facer millonaria co meu libro. Contade máis vosas experiencias.
A ver, que hablo
por favor,
doctorando.
Que empezo doutorando, no, por no, jail, no, por favor.
Que nos somos sobre Brown.
Que dicir, somos da USC, bebé. No. Non South California ni Santiago de Chile, siquiera. No, por favor.
No,
diserta. Bueno, eu estou de acordo, cátase de Carme. Este Nadal comecei a ler como Auga para chocolate de Esquivel e hai unha parte super vinculada ao que dis nun primeiro momento de que nas cociñas hai unha intimidade brutalísima e coido que aparte é un factor moi de clase. Que está restringido. As clases altas penso que nas cociñas non
teñen. Mira, xa me estás poñendo puntos e comas.
No, estou engadindo máis.
Sí, totalmente. Pero aquí só falamos da clase importante.
Ah, por suposto, porque nós como non somos ricas non tenemos ni idea de que pasa nas portas para dentro. Se viramos Isabel Preisler, mi Navidad.
De feito, puxome miña nai, estaba miña nai vendo Isabel Preisler de mi Navidad. E non había na cociña en ningún momento.
Pero que Tamara Falcó. La tata.
Eso sí.
Clase social. Y latina. Laura Esquivel de novo. Pero concordo que a primeira parte, porque aparte na miña familia sí que é certo que é un espacio meramente feminino, a presencia masculina é residual ou de eses membros da tribo masculina que non entran a formar parte da masculinidade hexemónica. E que a segunda parte das festas, absolutamente, por favor, onde ocurren os morreos,
sí,
por
sí,
favor.
Pero, as conversas como super íntimas.
Sí, sí, esas sí, tamén, sí. Pero os morreos. Sí.
A ver, bueno, a vitrocerámica é un gran lugar, sí.
Sí,
claro, pero
vamos botar un pouco de xeo.
E onde se cruza a xente cando quere comentar cositas. En plan, a festa transcurre, pero ves que vai con quen queres falar e vas liscando cara a cociña.
Sí.
Moi de acordo ca tese e penso que hai moito que desgranar neste aspecto.
Pero é que nós xa non nacimos nunha cociña.
Bueno.
Que é outro punto.
Claro, ese era outro argumento,
claro,
da miña tese. Estamos, o noso convidado non falou nada.
Sí. No, claro, claro.
A ver, non quixo. Non quixo.
Claro. A verdade é que dei impactado. É que encantame, non? Como futura tese. Eu penso que a mí tamén sempre me gustaron moito as cociñas, non? Desde pequeno, que gustaba moito cando iba a casa dos meus avós, non? Como estas cociñas de antes, que estás detrás da cociña de leña, é o espacio que máis me gustaba. Pero encantoume este twist das cociñas modernas nas festas, é que me parece que totalmente... Estaba tratando de pensar e penso que todas as fotos que teño de algunha festa en Nova York sempre estou como na cociña, tamén cerca das... Porque tamén cando estás un pouco cerca da comida, cerca das bebidas, podes buscar buscar este intimidade, porque cando estás na sala, no sofá, é como que te, non sei, eu durmome moi fácil. E sinto que necesito esa luz industrial da cociña, sillóns incómodos, todo isto para manterme un pouco máis esperto. E é verdade que tamén ás veces pasa que cando entras nunha cociña, moitas veces interrumpes algo nunha festa.
Buah, ¿no? Totalmente.
A moitas veces teño un vai o mellor buscar un vaso de agua e dices,
sí, bueno, mellor salir. Agua.
Claro, volve mollado.
Totalmente.
Ten esa doble cara. Pero...
Bueno, de feito, en Girls, ambientada en Nueva York. Hai algunha escena de cociña que é bastante...
Sí, é que pasan moitas cousas. Eu teño, bueno... Teoría, que xa estou teorizando demasiado, non é teoría, é un comentario, unha reflexión. Eu creo que ten moito que ver no momento cociña ou tamén porque é un espazo no que normalmente vas a facer algo.
Xa.
Entón eu cepillo a un colega, unha amiga, nunha festa, quero falar con ela, estamos como mirándonos aos ollos, estás contando como a túa inquietude de bebe das 4 da mañá,
sí, sí.
Como raro. Pero se vas a cociña,
claro.
E vas a buscar algo, sí. Ou vas a picar algo, ou vas a non sei que, é como, ou estás cociñando, estás como cortando unha cebola, mentras dices, boa tía.
Boa tía.
Como...
Hasta los cojones.
É máis fácil falar.
Para ligar,
é máis fácil.
Para ligar un bo sitio, porque tamén é un sitio que está como baleiro durante a festa, pero que te esa excusa de ir, porque en plan... Vamos claro. Buscar un xeo, vamos botar máis bebida ou algo así. É como ir a fumar se estás nunha discoteca.
Sí, un pouco
esa relación. Ou ese rollo, non? Penso.
A min pásame... eu teño unha amiga que se chama Gloria, que eles coñecen de sobra. Hola. que ten unha... Odia que a xente quede nas cociñas, nas festas. Porque sabe que gran parte das cousas quedan aí,
claro.
E ela non é capaz de coller o tempo no que... Tens que estar aí, porque claro. Non só podes estar en parella. Da esa situación de que ás veces coincidides 4 e empeza como unha amizade que cando ti intentas explicar, cando xa van 3 festas, é moi complicado. Porque vos levades tamén sí. 3 cociñas.
Claro.
Coincidimos 3 veces na cociña e levámonos moi ben.
Sí, eu penso que todos temos unha gloria na nosa sí. vida.
Pobre vida.
Te saca un pouco da cociña, non? Porque sí. tamén é como que nas cociñas se vai armando unha festa paralela.
Total.
Entón vai medrando a festa da cociña e decae a outra, non? E entón, moitas claro. veces me teñen sacado, non? Dela a bailar, a tal, porque, sí. A festa alternativa termina sí. sendo mellor que a principal.
Claro, son como dúas personalidades de festa. A xente que total. Quere como o baile, sí. a música, o tuntún, que está no salón. E logo a xente que nos vai o tucu-tucu para aquí, conversa pa diante, pa atrás, non sei
que. Eu penso que a cociña é de intelectuales.
É que, por exemplo, hai varios casos, porque se é nunha casa... Bueno, se é na miña casa non hai escapatoria.
Sí.
Porque cociña e salón, lo mismo son. pero, por exemplo, cando se aluga unha casa para unha claro. festa, unha casa rural, unha cousa polo estilo... no caso de Gloria, vamos a decir Gloria como arquetipo de persoa que reventa cociñas. Pero sí que tengo un argumento que di, joder, si hay una casa entera alugada, ¿para qué quedades en la cocina?
Sí,
si es, aparte, acostuma a ser especialmente un residual de tamaño pequeño, salvo las cuestiones de las casas de las aldeas,
sí.
que sí, ti no teu libro tratas como un espacio bastante central en la vida de las aldeas y... Hombre, supoño que en contraposición con a cociña de Nova York teñen que ser como
sí.
agua e aceite.
Sí, ¿no? Bueno, Nova York nunca sabe porque como os apartamentos son os fragmentos de apartamentos de antes, como que un piso o mellor dos anos 80
ay, por favor.
Se rompeu 5 veces. Entón, o mellor, eu teño amigos que o mellor teñen unha cociña enorme e despois teñen un corredor de sala e teñen unha habitación moi pequena e a cociña enorme, ¿no? Entón, depende un pouco que che toca. Pero sí, en xeral diría que máis ben o modelo corredor estreito onde case non entras é máis común que a cociña grande das aldeas galegas.
Na miña experiencia, por exemplo, cando vou a Madrid, os pisos tamén teñen unhas cociñas moi pequenas.
Sí.
Que casi só se prestan a unha charla que acabe en sexo, porque a distancia tan curta que non pode facer.
Claro, aínda
que non che guste.
É outra conversa que está o mundo moderno arruinando en primeiro lugar a miña primeira tese doctoral e logo todo este mundo maravilloso de vivir sí. nas cociñas. Porque no. agora os pisos hai moitos que son tan enanos que a cociña está integrada no salón.
Sí.
E aí que? Que faz?
Non é xa unha cociña americana, é un... Non sei como é definido.
Medio metro cuadrado, é que non.
Sí. Non sei, quizáis sí, este rollo de... E digo tirando pedras contra o meu propio tellado porque eu vivo prácticamente nun Airbnb.
Claro, por exemplo, no teu piso a cociña non hai unha, quero dicir, non podemos meternos na cociña, no. Podemos apartarnos un pouco.
Efectivamente. De feito eu non estou estar na cociña é un feito transaccional prácticamente, tipo, claro. Vas coller unha cousa, vas facer unha cousa, pero quedar ali joder, nin cando ven, sabes, nin cando estou.
Dicendes que tes unha cociña como tal.
Ai, que pregunta, tan densa. Diría usted que tiene una cocina. sí, a ver, obviamente teño una cocina, pero tirando para o que é o tema do libro y que probablemente también se toque en ninguén queda, porque na zona de Vilalba as cociñas son de ese tipo, non hai fogar. Eu teño cociña, pero non teño fogar.
Claro.
Non teño un lugar no que quedar.
Vale.
Digamos, non hai unha zona na que circundar para comer ou para poder falar ou algo polo estilo. Tens que facer e marchar. Sí. E na zona de Vilalba, ou máis, e na provincia de Lugo, as cociñas económicas, as cociñas bilbaínas, é no que é un pouco brasero andaluz. Un pouco cociña con bancos. Que na zona
porque
de costa…
Porque era un pouco, nesa época tamén o centro da casa, que onde había calor.
Claro.
Sí.
Na
zona da costa non sei se tedes tanto este concepto.
Non están, eu penso que as vosas cociñas a lareira está como no centro e os bancos ao redor, non?
Sí.
Nos a lareira temos a pegada a unha parede.
Sí.
Eu penso que esa é desas cousas que rompen Galicia.
Sí, pode ser.
Onde está a lareira? Se na parede ou no medio?
Te identificas como Nico tamén.
O que?
A ti identificas como Nico.
Sí, eu penso sobre todo as casas de, bueno, da aldea.
Sí, máis da aldea.
A casa dos meus avós ou unha cousa así, si é como o centro de todo, non? É dicir, está… Pero tamén polo que dicías ti, non é onde fai calor. Entón, é que vas arriba e morres de frío en calquera outra sala,
sí.
Non?
Claro.
As veces…
Cando un calor para… febril, direi, deste que se chepon polas orellas.
Ai, sí. Que guste rinda.
No, pero Dios, que horror.
Pero é que eu son super frioleiro, entón cada vez que veño aquí polo Nadal sufro moitísimo, porque en Nova York vai moito frío,
no, que xa
as calefacións son potentísimas, entón nunca tes frío dentro da casa, e aquí é como que durmo con 7, 8 mantas, entón aquí son unha criatura da cociña, non salgo de detrás do lume.
Bueno, Nova York aparte se vai moito frío, colles 6 ou 7 ratas da rúa, espétalas ali no medio do salón. E ainda te podes ter ceas, están ben ratificadas. É que, por exemplo, nas cociñas da provincia de Lugo, ou da maior parte da provincia de Lugo, porque duvido moito que na Mariña teñan cociña de tal, é a cociña bilbaína, unha cociña de ferro, non sei como explicar, unha
sí,
económica.
Sí.
E están
esa
un pouco…
no que arde.
Ah, sí.
Moi boa representación dunha cociña da provincia de Lugo.
Encantoume. E de como se come o queixo, de como se corta…
Tixolas con cu para facer nesas cociñas que se desmontan. Moi ben, Oliver Lach. O resto… Moi ben. Moi ben, eso.
Impecable nas cociñas, sí.
Completamente, o sea… E o rollo de que o tiro, digamos, por onde transcurre o calor e o fume, está por debaixo dos bancos.
Mira, nunca pensara niso. Claro.
E vai pola parede que está por detrás túa.
Sí, sí,
e aparte,
sí.
Máis preto do tiro, déxase para as persoas maiores.
Vale.
Ou os nenos.
Claro.
Ou,
claro.
No meu caso, para min.
Que ao mesmo tempo…
Donde eu sempre estou coa espalda contra o sitio por onde pasa calor e os pés poñendo… Sí.
Ou aos arquitectos que escoito…
Parece unha obra, absolutamente. Sí.
Vamos, o sea, Almodóvar descubre isto. Claro. Bueno. Por favor, máis teses sobre cociñas ou…
Sí, por favor, publica isto.
Pero, o sea, no, eso para empezar.
En Brown, en Cambridge ou en Jane.
O sea, probabas a chamar cociñas.
No, é como el poder del perro o poder da cociña. O título está claro, non me destrocedes agora. Bueno, a non ser que unha editorial poña moita pasta por chamarlle cociñas, que o digo, bueno. Ok. Pero…
Na Architecture Digest vas publicar o… Non estaría guai.
Sí.
Estaría tremendo. Pero é un tema que se pode xustificar de moitas formas, pero eu sigo pensando, así como tes absolutamente final, que é unha cousa casi espiritual. Porque as cociñas non como desas que estamos falando tradicionais,
sí.
Que son evidentemente o lugar máis cómodo da casa. Habitualmente non son cómodas. Hoxendía non son especialmente agradables. Son pequenas, as cadeiras normalmente son unha puta merda. Pero é como un sitio moi… de refuxo. Agora, todo mundo que escoite eso, se me atopa en alguna cociña, en alguna festa, cuidado, porque vou estar…
morreando.
O morreando, ou sacando o tema de conversación, máis absolutamente descolocado e íntimo que se me pode pasar pola cabeza.
Eu está moi guai que falemos das cociñas desa parte máis de apego afectivo e todas estas cuestións, pero eu casi lanzaría a pregunta de… para dar conciencia de que isto é o espazo máis central dunha vida, que foi o máis raro que vichedes nunha cociña? Dentro da... Sabes, non me vale, non, cociñaron os grilos. Non, non, eso non me vale. Da cociña como espazo. E se queredes, tiro eu para...
Tira, tira.
Veña, porque... eu vin a un rapaz que por algún motivo tiña os ollos pintados como un panda, non poder despintalos porque os pintara con pintura permanente.
Ai, por
aí. E había unha avaría no sistema da fontanería ou algo nun piso, era en Madrid, por supuesto. Por supuesto. E rematou a pouca agua que lle quedaba ao piso. Ata que era un rollo un sábado e o fontaneiro viña un martes e esgotou a auga intentando quitar os ollos, non os quitou e deixou o piso tres días sen auga.
Moi ben.
E coñecedes quen é? Vos.
Ah, sí.
Sí, pero claro, vos.
Eu o que vin foi a ti, precisamente, comendo un plátano con ketchup.
Ai, por favor, oh. Sí.
Isto pasou?
Sí,
xuro. Sí.
Sí, e dices que está riquísimo.
Sí. Sí, hostia, non.
Xuro, sí.
Non gardo, recordo para nada isto. Pois eu vin a ti coller unha mazá e levar a dieta do cabalo durante un mes.
Isto pasou, chamase dieta Bojack Horseman, que mazá e pitillo.
Por favor.
A nosa cociña viviu moitas dietas, sí. todas fracasadas. Dietas non só de alimentación.
Bueno, remitimos a capítulo co Aquele.
O Aquele, sí.
Nancy,
bueno, Nancy, bla bla bla, posibles TCAs. E a túa foi en Nova York ou en Galicia?
Non sei, estou pensando, pero agora non se me ocorre nada. Probablemente sería cando vivía en Nova York, o meu primeiro ano vivía nunha residencia, e ali teño, acórdome, non foi algo que eu vin exactamente, pero vivín durante un tempo cun rapaz, co que compartía a cociña, e el obsesionárase con que eu lle comera unha ala de polo.
Por favor.
Pero obsesión nivel. Escribiu ya a universidade e tal.
Entón, where's my chicken wit?
Bueno, ademais, eu cheguei un día e había unha ala de polo comida que sacara da basura.
Por favor.
E puxera aí encima da mesa. E puxera un montón de post-its dicindo como o ladrón das alas de polo, non sei que. E había éramos eu, él e outro rapaz chinés, sí. no apartamento, pero él estaba convencido de que fora eu. Pero non o podía dicir. Claro. Entón, a ver, eu creo que non foi ninguén. Creo que este rapaz tiña problemas. Okay. Espero que... eso probablemente foi chegar... Ademais, estivar en un concerto ou así a casa, ir buscar auga e ver a ala de polo ou oso encima da mesa con un montón de post-its acusándonos de... Creo que eso foi o peor que vi nunha cociña. Eu empecé a sacar fotos e dixen, bueno, vou documentar isto por se pasa algo, que sepan que por donde buscar.
Non quero ser racista, pero penso que foi ou español ou chino.
Eso pasou en Friends, así que supoño que é algo típico de Nova York.
¿Ah, sí?
No o do bocadillo, de que yo como bocadillo arroz, empeza a gritar e a perder a cabeza.
Ah, é verdad.
É un pouco sí. Ese rollo.
Bueno, é que Bryce sacou un tema moi interesante, que cal que foi o máis raro que che pasou nunha cociña?
É que non teño ni idea, pero o de verte comer o plátano con ketchup pareceme suficiente.
Pero que ti tes dúas, o plátano con ketchup a dieta do cabalo.
No, que eu teño unha convivencia, vamos.
O sea, kilos e kilos e kilos de espinacas con garbanzos, o sea...
Ai, bueno, comí onte iso.
Por favor, 200 kilos.
A base da miña alimentación.
Un ano entero así. Xa, cacho un tema moi interesante, Brais, que cando tes que compartir cociña. Claro. Que a lo mejor no puedes tener ese espacio íntimo porque he invadido por guarros habitualmente.
Ay, qué horror. Sí.
Vos siempre vivís en piso.
Sí.
Pero
sí.
Yo también viví en residencia. Ajá. Y cambia completamente. O concepto de la cocina puede ser o punto de encuentro o Vietnam.
Claro.
Porque yo viví un episodio como as de Polo. Con, bueno, a mí roubaronme unha albóndiga dun tupper. Unha unidade de albóndiga. E tiñas contadas porque perfectamente sabía que isto podía pasar. Roubaron a miña torta de cumpleano, de aniversario, da neveira. E devolveron o prato, tipo, ao día seguinte. Unha barbaridade. Pero probablemente o punto máis delirante foi que baleiraran un cartón de zume de laranxa e o encheran con vodka. E ese mesmo cartón, cando se fixo así como unha protesta ou algo polo estilo, volveron a facer algo similar. Isto é heavy, o que vou contar agora. Con mexos.
Ah, wow. Por favor. Vietnam, sí.
Sí, la verdad.
Sí.
Que bueno, en los pisos, en las cocinas, dos pisos, cuando compartes, también hay hostilidades.
Total.
Porque, quiero decir, igual eso de estrés no piso, pero como se llama una relación que tuvieron así un poco delicada, aunque no te des, por ejemplo, nos teníamos muchísima confianza, a mí dábame igual entrar en la cocina que te estuvieras cocinando, yes, o cocinar en riba tuya, ¿sabes?
Sí.
Pero cuando vives con alguien que igual que estás, quiero hacerme unos espaguetis súper chulos, sí, se vas emocionado a tu cocina, a hacer a tu comida, sí, como todo muy relaxante,
que
tal.
Que esté a persona cocinando con,
sí,
con alguien,
personas,
o así.
Sí.
O que esté comiendo en la
casa.
Claro, alguien de fuera de casa.
No piso.
Y te quieres ir a comer un sándwich, sí, en calzoncillos.
Especialmente.
Especialmente, sí, sí.
Qué horror.
Sí, en ese aspecto quizás… hay o meu conflicto evitativo, o cal yo voy a poner fin este 2024, quizás comenzó ahí. En non sendo capaz de cruzarme nunha cociña con unha persoa que lle tiña tirria, claro, ou algo polo,
sí,
estilo.
Que ademais é moi íntimo de cociñar. A mí non me gusta nada que a xente me mire cando estou cociñando. Sí. Como que, non sei.
Sabedes onde se cociña ben? No Fogar. Así enlazo o tema. No Fogar, porque, bueno, remito aos que non verán Frances Ha. Está en Filming, va de Parades, va de esa Filming.
Ambientada en Nueva York, ¿no? Boa parte da película.
É verdade. Pasa moito nas cociñas.
É verdade, que está todo ligadísimo.
Un guión, esto.
Bueno, supoño que unha persoa que escoito o Café Derby xa veu Frances Ha dúas veces mínimo.
Hombre, cine.
Lady Bird, ben. Bueno, hai unha escena nesa peli que me evocou este Nadal, que é un momento no que, bueno, ela, claro, vive en Nueva York, está agotada, volve a Sacramento uns días, ata vai ao dentista, en plan, non podo ir ao dentista en Nova York, non podo permitirmo, pasa uns días cos seus amigos de sempre e demais, e cando volve a coller o avión, como que mira os pais, en plan, cordero degollado, en plan, bueno, vou para o inferno outra vez. Ás veces a min pásame de que logo xa falará Nico do outro lado do fogar, do lado,
sí,
infernal, que tamén o ten. Pero o lado bo, que é cando ti estás como moi agobiado de curro, da vida adulta, ademais, vas uns días a túa casa, estás ali relaxado, sen facer nada, estás cos teus amigos de toda a vida, e volves mentalmente a adolescencia por un momento. E logo tens que volver á vida adulta en plan, ai non, quero quedarme un pouco máis aquí.
I am baby, soy tan petit.
Soy tan petit. Por favor. Non sei se vos pasou algunha vez esa sensación de xa na vida adulta de volver ao fogar e decir, uff, que quero seguir aquí uns días máis.
Sí, a min pásame, pero tamén se me vai rápido. Quero dicir, o mellor é que, como vivo lonxe, cada vez que veño, nunca é dous días, ¿no? Sempre o mellor tres semanas. Entón, pasan os primeiros días que estou ben, pero pois enseguida tamén me canso, porque non sei, tamén un ten as súas rutinas e tal. Pero é verdade que os primeiros días, cando chegas e daste conta de todas as cousas que tens que pensar no día a día, cando estás, cando eres unha persona adulta, non? Como que como,
que horror,
que pago agora e que todo eso esteña máis delegado.
Claro.
Tal, non? Pero bueno, tamén te cansa, sinto, non sei.
Eu teño unha pregunta, como curioso de callejeros viajeros. A vida que representa Frances Ha de Nova York, en plan, é esgotador vivir nesa cidade?
É que, déixame, esa é como en plan que todos son festas e así, non? Frances Ha,
sí, que con Adam Driver…
Hai moitas festas e ela como ela que non chega a fin de mes…
Sí, non chega a fin de mes…
Pretende ser artista…
Unha trama paralela de Girls, un pouquinho.
Sí, é rollo, é un spin-off de Marnie de Girls, dunha hora e media.
A ver, é un pouco… Eu tamén ás veces olvídome de que vivo ali, non? Cando estou ali, porque ao final un está no seu barrio, xa, non sei, como que tampouco…
Lle das tanta volta.
No, mellor, e con mellor vou a máis festas cando estou en Vilalba, que cando estou… Bueno, no, eso non é así. Pero quero dicir, en xeral, a vida… A ver, é verdade que o que sí que é verdade é que cando un sale ou así, sí que é esgotador, pero porque, claro, eu vivo no norte de Manhattan, os sitios de festa están como en Brooklyn, así, o mellor xa son… Hora e media, un metro…
Ai, la madre que me parió.
A ver, o volver, porque ao mellor non ven este metro, pois parouse nun sitio, non sei, como que… A liña non sei que, non funciona, tienes que coger un Uber, Uber costa un montón de cartos, entonces como que ese aspecto de salir sí que es un poco estresante, pero no porque uno faiga moito, sino porque es poco práctico al final, ¿no?
Yo cada aspecto que conozco de Nueva York, más irreal me parece la vida de Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York.
Bueno, eso totalmente, claro.
O sea, porque a taxis seguido nunca
¿ese
pisó…
¿Ese apartamento?
O sea, en 6 temporadas no pisó metro ni un solo día, no encontró una rata un solo día… pagaban ya a $10 a palabra en Vogue.
Siempre iban a un restaurante de moda.
Sí.
No iban a un restaurante normal, siempre era, ay, no, este de moda de no sé
qué. ¿Cuánto costó un restaurante de moda, chamarillo de moda, en Nueva York?
Es que depende, pero basta. ¿Pero de moda en qué sentido? ¿Como los que van en Sexo en Nueva York?
Por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Más
de $100 por cabeza.
Puede costar eso, también puede costar menos. También depende un poco que se pida, ¿no? O alcohol sube moito as contas y tal. A ver, eu teño que decir que a mí gustame vivir ali, ¿no? Porque a xente, sinto que ás veces a reacción cando leo o libro e tal, é como, sinto aí moito.
Luce infernal, sí.
Pese a todo, soy feliz.
Non me conta dos seus problemas, pero sí, ¿no?
É que, por exemplo, eu e xa pechamos o mini arco de Nova York, pero que parece interesantísimo. É a primeira vez que podo entrevistar.
Pero no,
eu sigo a bastantes drag queens que acostumaban vivir en Nova York e agora mudáronse a Los Ángeles, que parece ser que como paradigma oposto a nivel vital. E todas incurren na mesma argumentación que penso no pasado e digo, canto de difícil era facer unha cousa en Nova York. Canto tempo levaba, canta enerxía consume.
Pero Los Ángeles non é unha tolemia tamén.
Los Ángeles, sí, pero debe de ser como que se podes camiñar pola rúa, como que…
É que en Los Ángeles non podes camiñar pola rúa.
No. Desmontándome en directo.
En Los Ángeles é imposible.
De feito, eu vi en TikToks, estivo como moi viral, fai un ano así de TikToks de xente polo Los Ángeles, que era que lo metía medo ir polo centro.
É que o mellor estás a 500 metros de algo e non podes ir. Porque non hai rúas. É dicir, é unha autovía
fuerte.
Constante.
La Land.
Drag queens mentirosas. Non me sorprende, por outra parte.
Non hai un modelo de unha cidade vivible.
Pero bueno, retomando un pouco o que dicía Adrián de Frances High, o retorno á adolescencia, a pesar do que vou dicir despois de todo iso, sí que é certo que a mí pasa un pouco como a Brais, que neses primeiros días síntome como moi liviano. Quiteime unhas responsabilidades de enriba. E é moi… É que… No, é que non podo argumentar. É que non podo. É que no. Despois… É que nun principio, sí. A idea da que parte este suposto relax e volta á adolescencia, sí. Nun principio, sí. Pero tardo incluso menos de 3 días en darlle a volta.
Sí, menos de 3 días, sí.
O único que podo… Que me gusta é que podo sair da casa sen chaves ou… Eso, sabes? Non hai risco a marchar sen chaves da casa. Sí. Sempre hai unha posibilidade. Eu marcho aquí sen chaves.
Na miña casa non pasa iso. Teño que levar eu chaves porque senón ninguén leva.
E non sei. Hai algo como de… Que sí que é certo que non teño cousas que facer. Tipo, eu podo acompañar a compra ou podo ir a compra, pero eu non teño que facer a compra.
Sí. Claro, claro.
Ou algo que noto moitísimo é o de facer unha colada. En una casa de mis pais hago una colada con mucha facilidad, porque hacer una colada y puedo estar en la casa para cuando remata, no tengo que ir a ningún sitio o algo por el estilo. Pero son como cosas muy contadas. O resto, o es igual, o ya afronto una serie de obstáculos. Uh-huh. Pero quizás cambia mucho por el efecto de que yo vivo só, pero vivo muy, muy só. En plan, en absoluta soidade. Desde que cuando llego a trabajar, salvo que fale con alguien por teléfono, no vuelvo a falar a todo día siguiente.
Claro.
Entonces, es un cambio muy radical.
Claro. A min pásame, bueno, eu paso como uns días moi feliz, moi, ai, que ben, eu vou a todos os lados, estou en casa, tal. A partir do día quinto xa estou como aí raro.
É que tamén é, quero dicir, é irreal o que estás vivindo.
Claro,
xa és consciente de que é irreal.
Claro, que sabes que estás como nese mundo medio paralelo, digamos. Como
claro.
É totalmente a volta ao pasado, máis factible que podes
claro.
Facer.
E sabes que tampouco podes quedar aí de por vida, porque quere dicir, se quedas aí de por vida…
Ninqueres, tampouco.
Non, claro, ninqueres, claro. Sería psicosis, rollo que vivirías coa tua nai con 50 anos, en plan.
Claro.
Pero é un pouco rollo de… Gustaríame estar neste mood de despreocupado. É máis…
Claro,
non
é
afogar,
é
despreocupación.
Que te coiden.
Claro.
Dende, o sea, dende os mimitos de «ai, que tal estás?» de toda a familia, ata o a comida está feita, compra tamén, se queres algo, alguén vai a por iso.
Que o perfecto sería como remitimos a Isabel Preisler mi Navidad, vivir so, pero con criados.
Pues claro, cariño.
Que te leven, que te tal.
Claro.
No, criados no se puede decir. Tienen que ser trabajadores de fogar. Bueno, fogar.
Y no que diga así.
Color de hogar.
Regalalles una colonia, os trata como mierda.
Eu creo que... Estaba reflexionando agora, mentes gravaba un vídeo para o Reels, estaba reflexionando de que Adrián ten razón ou podo lle conceder un punto de razón. Ti cantos anos tes, Brais?
29, creo, 29. É que olvido mesmo.
Según o uso horario, en Nova York...
29.
En Nova York estou prexubilado.
En Canario, 28.
Vale, estaba Fran Leibovitz máis eu, e despois a todos novos. Ainda non che pasa. Penso que Adrián si, por idade, penso que hai un cambio.
A ver.
Penso que teus pais recibente de outro xeito cando xa tes tipo 32, 33.
Pero mellor ou peor?
Mellor. E de cara aos 40. E aos 40 volve a cambiar. Porque aí xa es como un adulto total.
Demasiado adulto como
sí,
para recibir minutos.
Sí, efectivamente. Pero penso que nos dos 33 ou 39, 40, pode haber algo de... Mi pequeño bebé. Antes no, porque antes
no
en plan...
Sé. Eu cando vou a casa,
a
converto
casa,
en un ser bebé total. Eu quero
non
que, vamos,
sei.
Me imitos por todos lados.
Tes irmáns?
Sí, teño un.
Eres o maior?
Sí.
Claro, tes fillo único e tes a maior. Sí. Claro, que a miña experiencia pode ser distinta porque eu son o pequeno.
Pero Tato, que o reciben distinta.
Por favor, absolutamente. Tanto é meu irmán. E os meus curmáns que escoitan este podcast saben que é certo.
Vale.
O sea, e por eso cadrauma de idade, porque aparte os meus curmáns que escoitan isto son máis maiores que a min, 30 e algo.
Igual porque o teu irmán, como ven menos,
pode ser
hai unha emoción máis de un recibimento.
Eu son fillo único.
Pero claro, tamén porque me encaixa que as persoas que teñen máis idade son os que deixan de ir tanto á casa.
Claro.
Claro,
sí. Co tempo.
Claro, e ao mellor é unha combinación de factores. Idade máis falta de presencia
pode
igual
ser.
A moito
claro.
Máis mimo
pode
te
ser.
Quero.
Pode ser.
Claro. Sí, a min, claro, venme moi pouco, andón cando vou, pois pues, é super, pero
festa.
Tamén cada vez, ás veces últimamente sinto que me dá máis culpa, non sei.
Bueno, direiche como... que tú últimamente ves máis que un autobús por unha estación de autobús.
Logo, bueno, é verdade, sí, a verdade estou todo o tempo aquí. Pero bueno, pero bueno, cando tiña 18 ou 19, no, que viña pouco e era un ano que estaba todo o mundo, pois sí. Pero é verdade que últimamente cando volvo sinto que me dá máis culpa como estas atención e non facer cousas.
A mí
que melón.
Que, non sei, dame a sensación de que os hábitos, no, que un tiña de deixar que lle fixeran todo, cada vez me sinto máis como culpable con todo iso. E ao mesmo tempo non me sinto super capaz de facer as cousas. Non sei, bueno, sinto que estou aquí en terapia. Pero
a mí culpable non, pero o que me pasou esta última vez é que, claro, cando penso na miña casa, sempre penso, pois, non, grove na casa dos meus pais. Pero eu estaba na miña habitación, estaba pensando, as miñas cousas non están aquí. E cando era estudante, por exemplo, como que levabas o xusto porque pois tiñas unha habitación pequena, a roupa, por exemplo, en inverno tiña de bran no grove, ia cambiando, os meus libros estaban no grove, pero agora onde están todas as miñas cousas, o sea, a roupa,
sí,
os libros, sí, os obxectos de calquer tipo de, sí, que sei, que lles des un cariño, decorativos, do que sexa, ou incluso o tema de que antes na miña casa no grove a comida, quero decir, como que estaba non ao teu gusto, pero como ti vivías aí, estaban as cousas que te gustan.
Sí.
Entón agora é un montón de cousas que eu teño na miña casa.
Sí.
Hola, mamá, toma nota. Pero cando vou para aí digo, ai, non teño isto.
Onde estaba o café de especialidade?
A mí o que me choca é da roupa.
Sí.
Que algunha fin de baixo así, sen nada.
E dices, ah!
E digo, ah, isto é para ir a vendimiar.
E que a
mí... Porque para outra
claro,
cosa...
A mí pasame coas bragas.
Dios, iba a dicir agora, Carmen, en fin de ano, que non sin calzoncillos, tive que hacer unha colada de calzoncillos.
Que tiven que meter moitísimas na maleta, eu estaba pensando, pero
sí,
que fai un tempo... Isto non era necesario.
Las bragas son hogar.
Sí. Encima, como
el hogar es onde están las bragas.
Encima, como veño de la, últimamente sempre viaxo cunha maleta de man, entón, que ten
claro,
poquísimo. Entón, máis ben, creo que iso tamén contribúe á sensación de xuventude que he visto coa roupa que deixei na casa, sí, que tiño os 17, 18 claro, anos, non?
Claro. Coa sudadera del niño.
A camiseta de Bart Simpson, como todas estas cousas, non?
Que rollazo, tío. Pero, guai, é moi guai isto de deixas de ter as túas cousas.
Sí. Sí,
claro, que a ver, que vou que teño a miña habitación, seguen sendo como as miñas cousas, pero non son os utensilios,
sí,
de uso diario ou de...
Claro.
Non sei. Se me, por exemplo, se merco algo como guai, importante, igual antes quedaba no grove. Penso que sei, cousas de decorar ou sí, merda.
Tamén como moi gracioso, pero... esta imaxe de nos en blanco con 30 anos, vestidos como persoas de 16, el rollo lendo Manolito Gafotes.
É moi... cando en Aída facían flashbacks e a Chema lle poñen lle melena. É algo moi parecido. Eu neste aspecto do da culpa, non teño tanto culpa por ese tal, pero sí que é certo que cando volvo a casa de meus pais, así unha temporada longa, tipo, agora Nadal non coincidiu, pero 5 ou 6 días ou unha semana, sí que me da culpa cando me vou de... Ai, non sei, é difícil de explicar, de dicir... porque vivo moi preto, pero se vivira máis lonxe ou cando vivía lonxe, ou, por exemplo, cando vivía en Valencia, que era... nula, ás veces que eran moi moi poucas veces. Nadal, que foron como 2 semanas cando marchei, foi como... Ai...
Pero cando vives lonxe, ou na miña opinión, sentes menos culpa de ir menos... De non ir a casa, obviamente, porque non podes
sí,
ir.
Sí,
non podes. Claro, cando estás preto, en plan... Ai, teño este día porque non vou ir a casa.
Sí, tamén é certo iso. Dame un pouco de culpa de dicir... todo o mundo é moi consciente de que estas visitas van rematar nalgún momento
e sí,
non quero ser esa persoa que se vai arrepentir de non ter ido.
Claro, claro.
E logo cando chego digo, me cago en Dios, que cojones fago aquí.
Ai, ai, abre o melón.
A mí tamén me pasa.
Abre o melón.
Vou abrirme un melón. Hogar, el caldero de Satán. No, a ver.
É a secuela da miña tese.
Vimos dunhas datas moi complicadas. Fin de ano, aínda non tanto, pero Nadal... Non vou facer unha disertación de ese moda ou XL semanal de que hacer con tu cuñado, porque, en fin... Non...
Sirviendo,
sí,
por el culo.
Sirvo coño por el culo.
A morch.
A morch. Non vou facer ninguna disertación deste tipo de modernidades ni nada polo estilo. Pero sí que é certo que... E non sei, sinto que o fogar pode ser un espazo moi frustrante, porque neste retorno... sí que hai, e teño comprobado con xente cando comento, que hai unha perda de independencia.
Sí.
Nese regalo envelenado que pode ser que che fagan as cousas, hai unha contraparte que tú tens que ceder, que é pérdida de capacidade de decisión. Se che fagan a comida, tú podes botear pimentón cando está feito, pero isto claro, vai cocido e isto vai cocido.
E non te queixes.
E non te queixes, porque se non te lo feito ti.
Claro.
Pero se o faz, tamén pode ser un xesto de desprecio. Non che vale como che estou facendo.
Sí, sí, sí.
E xa hai como un desencanto respecto de xa non es tanto o meu fillo.
Sí.
Porque eu era a tua nai ou o teu pai e eu facía xesto así.
Sí.
E agora xa es moi maior e xa faz as cousas de outro xeito. Despois, hai outra perda de independencia, que eu isto sí que noto unha barbaridade, porque como non falo con ninguén, non teño que responder preguntas na miña casa.
Xa, claro.
A cuestión das preguntas. E a onde vas? E virás cear?
Xa, eu iso, ás veces penso, digo, sigo facendo por costume. Eu nunca saio da casa dos meus pais sen decir, vou a tal sitio. É como estou explicándome,
sí,
como teño a costume de cando vivía aí decir, bueno, os meus pais tamén preguntan, ai, con quen quedaste ou con tal?
Sí.
Onde vas? A tal. Cando volves? Non sei.
Sí, e eso, claro, a min que eu teño unha liberdade moi absoluta, xérame bastante rabia interna. Dicir, non é que máis che ten, porque sei que fais desde unha preocupación relativa, pero é entendible con unha forma de invasión, que quere saber con quen vou. Porque se vou botar un polvo, non che, é dicir,
claro,
non che vou dicir, pois vou ver un rato é un casquete, tampouco, non é un faladoiro interseccional de racismo e bisexualidade, sabes? Por el culo, dale.
Voy a servir.
Claro. Non é... E que non pasa tan frecuentemente, porque logo xa está todo feito. Pero sí que é algo que é incómodo. Ou... Agora non pasa tanto, porque se dís un nome non coñecen, entenden que tal. Pero cando eres máis novo e faz unha amizade nova, e tens que facer unha serie de disertación de que dei con tal, non sei quen é, sí. Unha persoa que coñecín non sei onde que te por este motivo. Sí. Ah, bueno, tal. E é incómodo. Porque é como entregar unha parte que non lles corresponde.
É que a familia é como unha relación tóxica.
Claro, e eu teño unha familia moi grande. Grandísima.
Claro que son
la grandísima temas, familia española.
Sí, sí, sí.
E o meu retorno ao fogar, e o retorno ao fogar de outra moita xente, sempre leva unha capa de vou facer estas concesións durante estes días.
Claro. Bueno, claro. Tamén depende da relación que teña, especialmente cos teus pais ou sí. Coas persoas coas que convives nese fogar claro. Familiar.
Pero que sí. Os teus pais, cando estás alí, non se dan conta da idade que te é real.
Este é un punto.
Pensa que tens, sigues tendo 15 anos.
Eu encantada.
Para o bo, que en plan...
Sí.
Claro,
co
sí.
Que falábamos antes, e para o malo, que en plan...
En plan, levántate,
claro,
limpia esto...
En plan, ti que... dime, miña nai, en argentino... ¿Tú te crees sí, boludo, que esto es un hotel? En plan...
Recogí la habitación, me está rompiendo las bolas. Esto no es racismo,
bueno,
teño
permiso. Quiere decir, obviamente puedo hacer más cosas, pero quiere decir, si quieres sí. Estar rascando los coños, dan a Coruña tranquilamente pediéndome un hamburguesa a casa. O sea, claro. No teño necesidad.
A mí, claro, pásame que, bueno, como volvo, cuando volvo a Vilalba, tampoco es que haya tanto para hacer. Entonces, claro. No se salgo o es quedar coa xente que coñezo desde pequeno ou dar un porque tampouco...
Unha cuestión de botar a imaginación.
Non hai aí, no? A mí o que me pasa sempre é que eu sinto que teño como especie de FOMO crónico, entón sempre que penso nas vacacións é como vou ir un montón de tempo a casa para aproveitar, e depois cando estou na casa digo que fixen. Quero dicir como
bastante
se me ocorreu
estar
tanto tempo aquí, no?
Sí.
Como que... Sí, entón non sei, eu... Máis ben é que xa non habería nada que pudese facer polo que me preguntasen, sinto.
Bueno, ti podes volver a Vilalba e contar as xardineiras todas das rúas peoniles
claro.
Que fixo o primeiro goberno progresista de esquerdas da historia de Vilalba. Ajá. Quero destacar.
É verdade, poido ir pola general, que houve un
por
cambio de
vez,
sentido,
sí.
Que foi unha... O debate grande de Vilalba dos
o gran debate
anos.
Da democracia de Vilalba. A rúa xeral deberá cambiar de sentido.
Cando veo a miña parella de visita, que ela non é de aquí, estaba vendo todos esos cartéis e dixo, por que lles importa tanto un cambio de sentido? Porque eran como anos despois, era o único do que se falaba por ali.
Si en Nova York podemos que... caminar pola rúa, que non é Los Ángeles.
Así que non pasan tantas cousas ali.
No, sí. Eu, despois está ese punto de que penso que vou pasar moito tempo ao mellor con meus pais ou con parte da familia e atópome na habitación ou facendo outras cuestións que digo, podería non estar aquí e ao mesmo tempo, se non estou, xérame culpabilidade de dicir están pasando cousas
claro.
Que ao mellor son importantes e que van marcar a liña de separación entre membro da familia e ven de vez en cando.
Claro.
E iso preocupa-me un
pouco. É que tamén hai un tema...
O sea, penso que é unha das escollas que tens que facer cando
claro.
Decides se volver ou non volver.
Sí. Que tamén... Bueno, as veces non son escollas tampouco,
sí.
Son circunstancias.
Son circunstancias.
Que hai un tema que cando ti traballas fora e volves á casa, eses días son os teus días libres tamén.
Claro,
en ese sentido de quero facer cousas para min que non podo facer no día a día, pero tamén quero pasar tempo coa familia, e tes aí un choque de non te podes multiplicar. A mellor estás pasando tempo con toda a familia, estás ben, pero ás veces pensas, ai, este tempo pa min que estou perdendo. Logo, cando estás facendo o que diste, facendo cousas no teu cuarto, estás dicindo, joder, non estou pasando tempo coa familia, que despois... Que é moi complicado.
É como vital.
Vivir,
sí, sí, sí. Que despois hai outro punto nesta miña queixa de as concesións que faz cando volves ao fogar. Que ti estás construindo, e isto engancho pouco con a cousa que dixo Carmen, ti estás construindo un paralelo, un fogar, onde están as túas cousas, en plan, estás en proceso de crear un fogar, que tal como está a cousa, o ano que ven pode ser outro.
Sí.
E claro, é unha sensación un pouco ambivalente, porque volves a un fogar no que ese fogar sigue cara adiante, sentí.
Claro.
Claro.
E siguen desenvolvendo...
Mercan outras cousas, non super.
Mercan sí. Outras cousas.
Claro.
E o café non é de especialidade. E o té non é match.
Miña nai chamoume snob. Es un snob como Fraser y dice, bueno, esta referencia cultural.
Es que hubo a buscar galletas y tenía un ovo, que yo digo, pero vamos a ver.
Por favor, en esta casa solía haber una persona que morría por estas cosas.
Claro, ahora ningún lee los ingredientes, no. Que digo, increíble. Falta de respeto.
Pues no sé, como que desenvolven rutinas nas que ti xa non estás, non formas parte, claro. E é algo natural, igual claro. Que ti tes as túas.
Claro.
E a mí ás veces claro. Pásame que por estar no estranxeiro sinto que ás veces con cousas coas que medrei, agora teño como choque cultural,
como,
¿no?
Por exemplo,
por favor. Cousas como que a manzanilla se faiga no microondas. É algo que agora a mí resulta moi raro. E aquí é super normal, pero eu sempre teño ali como, ¿no? Para ferver a auga. No
unha kettle.
Esa máquina non chegou a Galicia.
Pensei que ibas a dicir, en Nova York facemos no horno.
Sí, no. Co calor das alcantarillas.
Na salquenquence a calefacción en inverno.
Pois eso. Poderíamos.
Podes poñer así. Unha cold brew.
Máis, máis. Bueno, queremos máis choques cultural, veña.
Aquí cando volvo, ¿no?
Di varios, así como un xogo.
Diría que pensar máis. Non sei, teria que pensar un pouco máis.
Vale.
No meu,
despois desta pausa publicitaria.
Sí. O de crear un fogar en paralelo é unha cuestión, sen dúbida. Pero sobre todo de que teus pais tamén forman un fogar sen ti.
Claro.
E te lo que aceptar claro. Totalmente.
Claro. Porque realmente formas os teus parte, pais pero... son persoas máis alá de ser pais. Claro, que eso é outro tema
cultural.
Que as veces non pensamos.
Sí.
Claro.
Sí.
Que dices, esta xente ten vida máis alá de criarme.
E que te tamén podes chegar e molestar. Que eu sei que a miña nai molesto lle moitísimas veces. Porque toco os huevos ao largo do día moitas veces. E a veces paro e me digo, que máis che dá?
Claro.
Pero despois volo a carga. Claro, mellor por eso tamén discuto tanto.
Claro.
E que... Non sei, ao mellor o fogar non é tanto tarta de fresa,
xa.
Nin ese espacio idóneo, e é máis ningún anuncio de Preside, unha cena de picoteo, e é máis agosto a película, de Meryl Streep.
Claro.
E hai unha persona que non é que este demente, senón que ten unhas rutinas de demencia.
E que se cartea con Felipe.
Bueno. Se cartea e está casada con Leticia Ortiz.
Non vin agosto, pero vin...
Como?
Yo tampoco.
¿Cómo? ¿Y luego a Bicho en Nueva York? No. ¿Que afarán 3.000 veces no teatro August Wilson?
O capítulo de Nadal de Bear,
de Bear. Bueno,
que foi moi referenciado este Nadal.
Sí.
Porque moita xente sentiuse...
A min costoume ver iso.
Sempre estades con iso.
É super agresivo.
Eu non o vi todavía, empecé de ver. Gústame a hostia, está me gustando moitísimo.
Sí.
Pero cando non era este, era o capítulo de Nadal de... Son No One.
¿De qué?
De... ¿Cómo se llama esta? Nasi Sansari.
Master of No One. Es que ya pasamos esa etapa.
Claro, acusaronlo de abuso sexual y ya no se puede hablar de eso.
Hasta que Jeremy Allen White falla que haya algo a Rosalía.
Para mí ya está cancelado.
Teníamos que calar. Parece una relación preciosa que quedan para fumar.
No sé qué pasa en ese episodio. Es insufrible, difícil de ver.
Un rollo, supongo, como de agosto. Bueno, agosto subió postres, se supone
bueno,
como
es una tensión distinta. Sí, es una tensión distinta. O de ver como mucho más loco, porque estaban ahí toda la cocina.
Dichas las dudas.
Sí, sí. Están ahí como súper toda la cocina, van pasando como los personajes, pero todo como súper agresivo. Ella como colla comida de un lado a otro de una forma muy. Non sei, é un pouco desagradable,
sí.
En xeral. É difícil de ver.
Un pouco la Mesías comida de todos os fillos.
Pero ese tema de unha familia relativamente grande, sí. Con persoas moi distintas, cos seus choques, cos seus pasado...
Son italianos.
Sí, de descendencia italiana.
Todo
sí.
Influe.
Claro, é que...
Carácter latino.
Carácter sí. Latino falando inglés, ¿sabes?
Sí, sí.
Claro, que en agosto... que, por certo, aproveito para... Rinoceronte Editorial, por favor, adapta y que traduzca Bryce, que sería perfectamente capaz.
Por favor, que uno sabe hacer eso.
Pero quiere ser muy humilde, pero es doctorando en literatura por la Universidad de Yale. Por favor, ¿pero no va a ser capaz de traducir agosto?
No.
Por favor.
Es muy difícil traducir.
Mira, agosto está en filming. Doble sesión. Agosto, Francesca.
Y si Francesca Xaviche, puedes ver Un Dios Salvaje, que está cancelado. Polanski.
Ah, dirixiu un señor que non me
pero peliculón tamén sobre o fogar e todos estes rollos máis irascible. De ver un pouco máis un dios salvaje.
¿Cal?
Un dios salvaje, ¿no?
É que eu case non vexo películas.
Faz ben, Tampouco, pau que hai que ver.
Moito,
Torrente 1 e ya.
Que vexo como dúas ou tres todo o tempo, pero nunca vexo
películas. Cales son?
As que me coinciden no avión de ida e volta, unha delas é Grand Budapest Hotel, que sempre
vale.
Vexo.
Entonces, pareceme xusto.
Pero teño moi pouca paciencia para as películas en xeral, como que me canso, levanto, me vou facer outra cousa, non non son así moi disciplinado para estas cousas.
Moi gen Z pola túa parte.
Será,
sí.
será.
Mucho TikTok.
Por exemplo, gustache ler?
Sí, a ler gustame moito, pero tampouco remato os libros case nunca, por exemplo.
Ah, ¿no?
Case nunca. É moi raro que... É o mellor me gusta moito un libro, pero nunca... É moi raro que remate.
É curioso.
Sí. Hostia.
Estou aquí como...
Que me encanta.
Se estiveron nunha cita de Tinder, no. En plan... desviándome do tema.
No, de feito, cando escribí este libro, costoume moitísimo rematalo porque era como, como se remata un libro?
Nunca cheguei ao final, non? Non sei se pode, fin.
Nunca chego a esta parte, entón como que me puxen a ler finais e como vale, ten que haber algún tipo de conclusión.
El lendo señor dos anillos dice, buah, a ver como fago pa patar con esto.
Incluso libros que me encanta, pero o mellor leo moitas veces o principio, pero non, non sei, é como que,
bueno,
que sinto que non me importa tanto a historia, non sei, teño como unha cousa rara cos libros.
De feito, o libro de Bray remata como Gran Hotel Budapest, que é o único referente que ten.
Claro, así que se viste esa película e xa sabedes.
Hostia. Eu tamén estou un pouco obsesionado cos principios dos libros.
Xa ves.
Impórtame moito a primeira frase e o primeiro párrafo.
Ah, mira ti.
Eu antes lía o principio, a primeira páxina e o final, e decidía se sí. Ler o do medio ou non.
Jesús.
Eu tiño unha moza que lía a última frase.
A última?
A última frase. Parece moi bonito. Chica bohemia, así me enamoro.
Eu, de verdade, que a primeira, e sei primeiras frases de libros de memoria, porque pareceme fundamental. O sea,
por ejemplo, cal.
Vine a Comala porque me dijeron que allí vivía mi padre.
Ajá.
Cosas por el estilo. O de un balbino, un mozo de un rapa de aldea, decir un ninguén.
Sí.
Te lo dice todo.
Totalmente.
Llamadme Ismael. Cosas por el estilo.
Ajá.
Sí, fricadas.
Hay, nunca son tan memorables. Yo siento que no perdo moito. Non
de feito, no recuerdo ahora un final de un libro que diga.
No, normalmente notase que había que rematar.
Ya te vas cansando,
un poco,
claro,
sí.
Es un rollo.
Que o tema dos finais. Yo no sé si fuimos a un programa sobre eso.
Sí, ahora apuntón.
No, de verdad.
Remitimos. ¿No? Remitimos.
De alguna forma.
Sí, sí, sí. Pues un poco en plan. Hay como cierta tendencia no gran público a que os finais teñen que ser un plot twist.
Claro.
En plan, este final tipo show de ten que darme reventarme a cabeza. E moitas veces a min gústame no cine ou nos libros esos finais que como que non pasou nada realmente. Claro. Gústame como cando rematas cousas así.
En agosto gústame moito, non lin a obra de teatro, vale. E todo isto ven porque por favor, se vai la mela non que, vale, que non o faga, pero que alguén traduza en rinoceronte agosto, porque en castelán é imposible atopalo. E en inglés non me vexo capacitado para ler teatro en inglés da ese nivel. Aparte, unha cousa moi de Osage County, un inglés así moi particular, non me vexo capacitado. Ou, sí, bueno, en fin. A cuestión, preciso lelo para afondar máis, porque estou seguro que a película salta partes moi vitais. Esa película, e supoño que a obra de teatro remata, marchando da casa e asumindo que o seu fogar é así.
Claro,
que esa absoluta locura
da
que ti tens que formar a parte, porque xa eras parte, entonces eres perfectamente capaz, pero que en certos momentos vas te desquiciar e vas perder os papeles.
Parece unha bonita conclusión.
No, a mí me gusta.
Que recolle todo o que se falou.
Unhas mellores películas do ano, que foi Anatomía dun chute. Anatomía dunha caída. Esa
sí que
ten un final... non vamos dicir que final é, pero non é despedes un plot twist, mas bueno, pois pues acaba as cousas así como a vida mesma.
E ademais eu sinto que hai xente que ao mellor se mete a ler un libro que non lle gusta esperando que ao final o vai mellorar e nunca o vai mellorar.
É unha cousa que non me gusta nada, tanto en cine, libros ou que sexa, é este rollo de unha cousa malísima que é boa por o final, que o final sorprendeume que en plan que isto,
sí,
rollo... Non ten que ser así, ten que ser o como o rollo de Xogo de Tronos, non? Que se pensa que o final é malísimo, que é malísimo.
Vale.
Pero o importante sempre é a viaxe para min. Nun...
Home, pero se na viaxe, en lugar de rematar en Coruña, remátase en Santa Comba ás 3 da mañá, desnudo e sin cartos. A viaxe puido ser a hostia.
Pero é máis memorable.
Pero estás...
Un exemplo moi específico.
Claro,
claro,
a mí foi como me deixou Xogo de Tronos, deixou me embolas en Santa Comba ás 3 da mañá. Y decir, no sé cómo llegué, no sé dónde está mi casa. Algo similar, pero bueno, sí. Vamos.
Lía as descripcións en Wikipedia para poder falar coa xente dos capítulos, pero nunca cheguei a ver
comportamiento psicopático pola túa parte.
E do libro liche de 10 páxinas ou así.
No, nada,
nin o título.
Casa, pero, no, ni idea.
Bueno, pechamos un pouco coa conclusión de agosto de o fogar é o fogar e tú decides se si volver ou non volver.
Falando do fogar, vou sacar un terceiro tema sorpresa. Chamai, e que non uniso pasa xente interesante, chamai a María Yáñez.
Ok.
É verdad que está
que
aquí.
Foi a directora do noso fogar por unhas temporadas, que agora se retira de 20, está vendo. A nosa mesa
está
fantástica.
María Yáñez agora mesmo na barra do Universal tomando un whisky doble.
Tiña miña na Ponte do Outeiro.
Sí.
Sí, 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 de Moimenta.
Ah, iba a dicir Ponte do Outeiro en Nova York, non me sona,
no,
de barrio.
No, no. Do fogar anterior.
Ay, bueno, María invitada Yáñez. Sorpresa.
Seguimos
María Yáñez.
Grabando.
unhas declaracións.
Sí.
Unhas declaracións.
Bueno,
perdona
sigo.
Por non responder xo correo de hai varios meses.
Bueno, o tema, non o sabes, é o fogar. E Carme introduxo.
Claro, estábamos este. Falando que 20 foi o noso fogar. Tamén
sí,
o teu, agora deixas.
Tamén o meu.
Abandona,
o primeiro tamén o meu. Foi 20.
A peza sí. Que escribiu Brais das primeiras foi sí. A de Adormeñada en Nova York. Eu creo que ainda ahora é un dos hits de 20, creo que las pezas máis lidas, máis queridas e que a mí me gustaba compartir así de vez en cando.
E foi por iso que escribí un libro, de feito, porque foi esa peza que leu Berta e me invitou, senón non teria escrito o libro. Así que
bueno, mamá é
e a madriña do noso programa.
Muy bien.
A madriña é Berta, claro, sí.
Claro.
Sí,
que todo queda en familia, ¿ves?
Todo queda en familia.
Todo aquí na casa, sí, todo fogar.
Pois, se quere, despechamos o programa acompañados da nosa mamá.
Claro, sí. Algúnas palabras.
Algúnas palabras de despedida para o teu querido Café Derby.
Pois, espero que xa non me chamedes máis mamá pata. A vez que mo chamaste, sentime moi maior.
Vamos a chamarte a Morch.
Tía enrollada.
A Morch.
Tía enrollada o algo así, pero mamá e tal, pues, no. Pero nada, que un placer aí poder... que 20 permitise pois que cadrasen estes encontros, estas serendipias e que siga o Café 20 un Café Derby 21. Xa non sei, xa que 20, que soy,
que siga la pigra Kingi.
nada, que sigades todos facendo cousas chulas.
Moi ben.
Pues que, ¿sí?
Eso esperamos.
Pois,
bueno,
o fogar. Oxe, sempre.
Eu vou dar as grazas a Brais Lamela por estar hoxe connosco.
No, grazas a vos, grazas a María e a todos.
En directo desde Bronx. Noraba por todos os premios que estás colleitando. Que fantasía.
Bueno, grazas por invitarnos a Nova York cos gastos
verdad,
pagos.
Es Eso está grabado fora de micro e si me leva a contraria, vamos, saco documento.
Grazas a Universal, que é o noso fogar aquí na Coruña.
Por suposto, a Deleite, que nos alimenta.
Por suposto.
E grazas, que nos acolle.
Sí, grazas a María por acollernos fai 2 anos e a 20 por poñer esos stories tan moñe. No, é coñer. E a 20 por acollernos como parte do fogar tamén.
Chao.
Chao.
Chao, hasta luego.